mahatoky ny lahatra ory tompo ary mahafiorina mandrakizay alao valo. Evanjely masina ny soratany masinda Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambe fapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy ny teny tamin'ny mpianany nanao hoe, tonga anipy hafa ety ambonin'ny tany aho ka akory ity faniriko mba hiretan'izany sahady, ary manana batemy anaovana batemy akoho aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanteraka izany? Moa ataonareo fa hitondra fivavahana ety an-tany fa aho tsy ahoy aho aminareo fa fampisarahana aza, satria amin'izay olona dimy hatrano iray dia anao an-daniny ka ifanohitra ny telo amin'ny roa ary ny roa amin'ny telo, ny iray amin'ny zanany lahy ary ny zanakalahy amin'ny rainy, ny rafozam-bavy amin'ny vinantony vavy ary ny vinato vavy amin'ny rafozany vavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teranyeo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha adindriana arabaka teny ity ambaran'i Jesosy amin'ny vaovao mafalin'orona isintsika teo ity dia tao mandiso fanantenanantsika, satria izy nantenaka ny herina indray no nampifandravandra. Nataon'ny mpandoro tany Tetseroa ny ahitrahany vokatry ny tandrevaka sasatsasany aza tsy hita izay anaovana azy. Fotoanan'izany mihitsy izao, firifiry tokoa moa ny fianakaviana mifandrafy izay mampalahelo tokoa ny fisehony, satria foana ny sotoavina mahamalaka azy antsika dia ny fihavanana. Ny avy amin'ny fiainantsika olombelona dia toy ny rano ihany, sady mamono no mamelona. Tena ilaina nefa izy, akoatra ny hoe andrahoana sakafo sy ny sisa, dia ampiasaina koa ny afo andiovana, ohatra hoe andoroana fako a, anafoana ny lobolobo fiteran'ny moka sy ny voalavo sy ny loto aman'aretina isan-karazany, sady mahavelona satria ampiasaina, kanefa koa izay tratrany dia ho simba tanteraka satria mety ho lasa lavenina. Ao amin'ny soratra masina ihany koa ny afo a, dia famantarana entina milaza fanadiovana. Ka inona ary izany no tian'i Jesosy ambarantsika? Te hanadio antsika Jesosy, ka ny afa-tsipony anatanterahana izany dia ny fampianarany amin'ny alalan'ny teniny sy ny fiainany, izay miantso antsika sy maneho amintsika ny lalam-pitondrany tena na endrim-piainana tokony hananantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tia ny anadio antsika amin'ny fitiavatena, ny akamoana, ny fialonana mba amin'ireo karazam-pahotana sy sampo maro hafa izay samy mitanantsika hanalavitra an'Andriamanitra raisan'ny fitiavany avokoa. Ny afa-tsipon'i Jesosy mba hanadiovana antsika ary dia ny fitoriana fa mba hahamendrika ny fiainantsika dia aoka isika hiaina ny fivavahana, ny faharetana, ny famelan-keloka ary ny fitiavana marina, ka ampiseho izany amin'ny fitiavanamana. Izany rehetra izany no tian'i Jesosy arehitra ao amin'ireo mpanaradia azy, mba hahatonga azy ireo tsy hokivy eo ampiatrehana ny fanoerana tsy maintsy hisy noho ny tsy fandraisan'ny olona rehetra ny hafany, ary indrindra ihany koa mba hananaizy ireo ny hafaliana tsy manam-pahataperana eo ampiandrasana ny fiverenan'ny Tompo. Koa tsy teny fampitahorana ary no ataon'i Jesosy amintsika androany, fa teny fankahirezana sy filazana amintsika amin'ny fomba hafa, fa tonga hamonjy antsika izy ary mila antsika hiara-miasa aminy eo ampanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Koa engane ny fiainantsika ho ankany mahateonina sy hitondra fahasoavana ho antsika sy ho an'ny olona rehetra. Jesosy Tompo, omeo anay ny fahasoavana rehetra ilainay mba asaina mijoro uvavolombelon fitiavanao isanandro. Ingane izahay anaiky odiovin'ny teninao ka tsy salasala andrayanao amin'ny fotoana rehetra. Amen.